Lekárske odborové združenie podpísalo dohodu s odborovým združením sestier a pôrodných asistentiek. Upozornili tiež na kritický nedostatok sestier. Pápež Leo XIV. Prijal dnes na audiencii veľvyslancov pri Svätej stolici. Bol medzi nimi aj zástupca Slovenska. Istanbul dnes hostil rokovania medzi ruskou a ukrajinskou delegáciou. Trvali necelé 2 hodiny.
Počúvate Infolumen.
Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Lekárske odborové združenie podpísalo zmluvu o vzájomnej spolupráci s odborovým združením sestier a pôrodných asistentiek. Dnes o tom informoval predseda lekárskych odborov Peter Vysolajský a predsednička odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Monika Kavecká.
Lekárske odborové združenie prijalo náš návrh a za to opäť im chcem poďakovať, že vlastne máme túto možnosť predstaviť širokej verejnosti spoluprácu a to posolstvo, ktoré chceme vlastne dať vonku a vyzvať všetkých zdravotníckych pracovníkov, aby sme sa spájali na úrovni profesných odborových združení, profesných odborových organizácií, nielen na úrovni ministerstva zdravotníctva, ale hlavne aj na úrovni našich nemocníc, našich ústavných zdravotníckych zariadení, kde vieme tou našou spoluprácou, ktorú sme už aj v minulosti vlastne vydeklarovali, zmeniť pracovné podmienky a zmeniť celý systém zdravotníctva v prospech pacientov a v prospech poskytovania kvalitnej zdravotníckej starostlivosti.
Opätovne upriamila pozornosť na kritický nedostatok sestier a pôrodných asistentiek v slovenskom zdravotníctve. Žiada rezort zdravotníctva o predstavenie konkrétneho riešenia na stabilizáciu počtu sestier a urýchlené vyriešenie kritického stavu.
My máme na ministerstve zdravotníctva dohodnuté nejaké postupné kroky, len tie dohody sú také na úrovni slovných vyjadrení. Čakáme na výsledky auditov, ktoré si ministerstvo zdravotníctva objednalo v jednotlivých nemocniciach. Oni to berú, ako keby to bolo ten základ, bez ktorého sa nevedia pohnúť, lenže my sme predstavili jednotlivé kroky. Očakávame, už v prvom kvartáli mali byť nejaké výstupné tézy, avšak sa tak nestalo. Poprosili nás o trpezlivosť. My ako sestry sme trpezlivé, ale neviem, či pacienti sú dostatočne trpezliví, lebo ak budeme túto situáciu, už ten stav je kritický, oddiaľovať a zdôvodňovať si to, alebo obhajovať tým, že nemáme nejaké dáta, no dáta sú jasné. Sestier a porodných asistentiek nie.
Podľa slov Petra Vysolajského sa aktuálne množstvo operácií odkladá, pretože je zdravotníctvo limitované práve počtom zdravotných sestier.
Slovensko je v situácii, že nám nejde o to, aby sme mali dostatok sestier, ale žiaľ, my sme v takej situácii, že nám musí ísť o to, aby sme mali aspoň nejaký istý minimálny počet, pretože už dnes je situácia taká, že množstvo výkonov sa oddeluje, odkladá a nemôže sa uskutočniť, pretože nemáme zdravotné sestry. Dneska sme naozaj v kritickej situácii, nehovoríme to len my ako lekári, hovoria to samozrejme dlhodobo sestry, ale už to hovoria aj relevantné inštitúcie, priznáva to ministerstvo zdravotníctva. Naozaj dnes je slovenské zdravotníctvo limitované nedostatkom sestier.
Pripomenul, že vďaka zákonu o vyšších platoch zdravotníkov nastal síce vlani historický rekord v náraste počtu sestier, kedy ich pribudlo až vyše 860, no okrem odmeňovania sú potrebné podľa neho aj ďalšie riešenia.
Žiaľ, kompetentné orgány ministerstva zdravotníctva žiadne opatrenie na navýšenie počtu sestier nemá ani neprinieslo. Jediné opatrenie, ktoré tu za posledné roky v niečom pomohlo, bolo to, čo sme my museli vydobiť svojimi výpovediami, a to je systém odmeňovania zdravotných sestier. Ale Slovensko potrebuje ďalšie riešenia, podporu stredných zdravotných škôl, aby sme mali viac praktických sestier, podporu sestier nielen v mzdách, ale aj v tých ďalších pracovných podmienkach. A preto sme sa dohodli so sestrami, keďže tento problém chceme riešiť na spolupráci, ktorá bude, ako som povedal, nielen na centrálnej úrovni komunikácii s ministerstvom, ale aj na úrovni jednotlivých nemocníc.
Predseda lekárskych odborov zdôraznil, že je dôležité zabezpečiť nielen lepšie pracovné podmienky či právne bezpečné prostredie, mali by sa tiež dodržiavať personálne normatívy. Podľa jeho slov sa nemôže stávať, že je počas pracovnej zmeny jedna sestra na 50 pacientov. Peter Vysolajský v tejto súvislosti skritizoval ambíciu rezortu zdravotníctva robiť personálne analýzy iba v štátnych nemocniciach. Rezort by mal podľa neho kontrolovať všetky nemocnice s cieľom zistiť, či vedia pacientovi garantovať bezpečnú zdravotnú starostlivosť. Vedúci oboch združení tiež vyzvali sestry, aby sa organizovali do odborov. Prezident Peter Pellegrini absolvuje tento týždeň súkromný program v Chorvátsku, o čom boli vopred informovaní ďalší dvaja najvyšší ústavní činitelia. Náklady na svoj súkromný pobyt si hradí z vlastných prostriedkov. Uviedla to kancelária prezidenta v reakcii na tvrdenia hnutia Slovensko, že hlava štátu dovolenku je v Chorvátsku, hoci na webe informuje o neoficiálnom pracovnom programe. Na webe sa totiž píše, že neoficiálny program hlavy štátu tvoria porady so zamestnancami, študovanie zákonov či príprava na rokovania. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič dnes zároveň kritizoval, že prezident na svojej stránke na sociálnej sieti informuje o neaktuálnych aktivitách.
Prezident je zamestnanec nás všetkých. Všetci sme ho poverili, tí, čo ho volili, aby vykonával svoj mandát v najlepšom záujme štátu. V žiadnom prípade sme mu nedali na mandát, aby podvádzal v priamom prenose, aby podvádzal priamo na oficiálnej stránke prezidentského úradu, kde ak vykazuje za posledné dni, že teda on poctivo rokuje.
Podľa neho si mal prezident dať pred dvoma dňami na sociálne siete status zo stretnutia na leteckej základni v kuchyni, kde však bol viac než týždeň predtým. Igor Matovič tiež tvrdí, že podľa jeho informácií trávi Peter Pellegrini čas v Chorvátsku na dvoch luxusných jachtách. V Chorvátsku má byť údajne do nasledujúcej soboty.
Peter Pellegrini ako prezident oklamal celý národ. Robí si z nás srandu. Robí si srandu z Roberta Fica, lebo tým, že je na dovolenke, potvrdil, že Fico si vymyslel ohrozenie štátu a vymyslel si teda tým pádom aj dôvod na zvolanie bezpečnostnej rady. Ale dostávam sa k tým dôležitým otázkam. Kto platí túto cestu? Kto platil tie dve luxusné jachty, ktoré Peter Pellegrini ako prezident objednal v istej bratislavskej firme? Kto platí túto luxusnú žurku na Jadrane v čase, kedy Fico tvrdí, že sme v mimoriadnom ohrození a musí zvolávať bezpečnostnú radu.
Aj prezident má podľa Igora Matoviča právo na dovolenku, no nemôže sa skrývať a predstierať, že pracuje. Hnutie Slovensko tiež kritizuje, že prezident sa nezúčastnil na včerajšom rokovaní Bezpečnostnej rady, hoci premiér Robert Fico hovoril o tom, že hrozí atentát na ďalšieho ústavného činiteľa.
Krátko z domova.
Opozičná strana SAS podala dnes na generálnej prokuratúre trestné oznámenie v súvislosti so zákazkou, ktorú uzavrelo ministerstvo vnútra na nákup počítačov. SAS zákazku označila za predraženú a neefektívnu. Odvoláva sa pritom na analýzu útvaru hodnoty za peniaze rezortu financií. Chce, aby orgány činné v trestnom konaní preverili celý postup. Niekdajšiemu bosovi bratislavskej skupiny Piťovcov Jurajovi O. uložil špecializovaný trestný súd v Pezinku v obnovenom procese pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iné úhrnný nepodmienečný trest väzenia na 14,5 roka so zaradením na stredný stupeň stráženia. Rovnako mu uložil ochranný dohľad na 2 roky. O vine obžalovaného súd nerozhodoval. Dnešné rozhodnutie nie je právoplatné, všetky procesné strany si ponechali lehotu na viadrenie sa k podaniu riadneho opravného prostriedku. Starosta bratislavskej mestskej časti Petržalka Ján Hrčka končí k 31. máju vo svojej funkcii. Vyvodzuje tak politickú zodpovednosť za podvod, ktorý v týchto dňoch odhalili na miestnom úrade. Podľa doteraz známych informácií si mal jeden zo zamestnancov mzdového oddelenia neoprávnene posielať minimálne od roku 2023 peniaze na svoje účty. Mestskej časti tak vznikla škoda za viac ako 2,5 milióna eur. Starosta svoje rozhodnutie vzdať sa mandátu odôvodňuje tým, že na podvod neprišli skôr. Oznámil to dnes s tým, že od 1. júna bude mestskú časť viesť prvá vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková. O postoji Slovenska k hlasovaniu o tzv. Pandemickej dohode rozhodne vláda v pondelok 19. mája. Uviedol to po rokovaní vlády premiére Robert Fico. O spôsobe účasti našej delegácie na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia vo Švajčiarsku mala vláda rozhodnúť už včera. Napokon rokovanie o dohode prerušili. Premiér Fico zdôraznil, že na postoj k dohode sú rôzne názory, no Smer ju považuje za absolútne nepriateľnú. Zaviesť povinné predprimárne vzdelávanie od 3 rokov je medveďou službou, ktorá nerešpektuje potreby detí ani právo rodičov. V reakcii na zámer ministerstva školstva to dnes zdôraznili predstavitelia kresťansko-demokratického hnutia. KDH ministerstvu vyčíta to, že nerešpektuje rozdiely v intelektuálnom a psychickom vývine detí ani životné podmienky rodín, v ktorých vyrastajú. Návrh podľa nich nedomýšľa ani dôsledky, ktoré bude mať zavedenie opatrenia. Slovenská správa ciest dnes predpoludním skončila s odstraňovaním nosnej konštrukcie sanovaného mosta ponad železničnú trať v Poprade. Stalo sa tak o 6 hodín skôr, ako sa plánovalo. Informovala o tom hovorkyňa správy ciest Jana Lukáčová s tým, že tak umožnili železniciam Slovenskej republiky začať práce na obnove železničnej dopravy. Všetky tri chýbajúce úseky diaľnice D3 už majú vydané rozhodnutie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Na dnešnom tlačovom brífingu pri diaľničnom tuneli Považský Chlmec v Žiline to potvrdil minister dopravy Jozef Ráš.
Dnešným dňom pre dva úseky z troch pre diaľnicu D3 bolo vydané rozhodnutie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, to znamená máme tzv. EIU. Toto je posledný krok k tomu, aby sme mohli požiadať o vydanie stavebného povolenia a popri tom beží verejné obstarávanie na zhotoviteľa už na všetky tri úseky, ktoré myslím si, že v krátkom čase bude ukončené. Budeme vedieť podpísať zmluvu a tým pádom sme výrazne bližšie k tomu, aby sme začali stavať.
Rozhodnutia sú podľa jeho slov posledným krokom k tomu, aby národná diaľničná spoločnosť mohla požiadať o vydanie stavebného povolenia. Minister životného prostredia Tomáš Taraba poznamenal, že NDS mala v procese posudzovania kvalitne pripravené podklady.
Tá EIA bola naozaj pripravená kvalitne. Tento úsek národná diaľničná spoločnosť nám dala podklady, ktoré naozaj nám umožnili takto rýchlo rozhodnúť a na druhej strane som rád, že už aj ten proces výberu zhotoviteľa, ako sme počuli, je v absolútnom finále.
Z trojice chýbajúcich úsekov diaľnice D3 má najbližšie k realizácii úsek Oščadnica, Čadca, Bukov, druhý polprofil. Najvýhodnejšiu ponuku predložilo Združenie troch spoločností s vedúcim členom Váhostav, ale aktuálne ešte prebieha už v poradí druhé námietkové konanie na Úrade pre verejné obstarávanie. NDS už vyhodnotila aj tender na výstavbu úseku Kysucké Nové Mesto Oščadnica, v ktorom najvýhodnejšiu ponuku predložila spoločnosť Skanska SK. Najdlhší chýbajúci úsek Žilina, Brodno, Kysucké Nové Mesto čaká na vyhodnotenie predložených ponúk.
Z cirkvi.
Svätý Otec dnes na audiencii prijal veľvyslancov pri Svätej Stolici. Počas prvého stretnutia s členmi diplomatického zboru Leo XIV. Pripomenul, že pápežská diplomacia je prejavom záujmu o každého človeka. Diplomatov vyzval, aby sa spoločne usilovali o mier, ktorý nemožno dosiahnuť bez spravodlivosti a pravdy. Medzi veľvyslancami bol aj zástupca Slovenska Juraj Priputen, informuje Ľudovít Malík.
Pápež Leo XIV. Privítal veľvyslancov a členov diplomatickej služby akreditovaných pri Svätej Stolici a poďakoval im za ich neúnavnú prácu. Svätý Otec v súvislosti s mierom varoval pred jeho nesprávnym chápaním, ktoré sa redukuje na oddych medzi spormi alebo na neprítomnosť vojny a konfliktu. Povzbudzoval k prijatiu kresťanskej perspektívy, v ktorej je mier prvým Kristovým darom. Pápež pripomenul, že pokoj nie je možný bez spravodlivosti a s odvolaním sa na encykliku Rerum Novarum zdôraznil, že ani dnes sa Svätá Stolica nemôže vyhýbať tomu, aby sa vyjadrila k mnohým nerovnostiam a nespravodlivostiam, ktoré okrem iného vedú k nedôstojným pracovným podmienkam a čoraz konfliktnejším spoločnostiam. V tejto súvislosti pripomenul, že povinnosťou politických predstaviteľov je budovať harmonické a pokojné spoločnosti, a to predovšetkým investovaním do rodiny, založenej na trvalom zväzku muža a ženy. Zdôraznil tiež, že nikto sa nemôže vyhnúť podpore takých opatrení, ktoré chránia dôstojnosť každého človeka, najmä tých najslabších a bezbranných, od nenarodeného dieťaťa po starých ľudí, ako aj chorých, nezamestnaných a migrantov.
V nedeľu bude inaugurácia pápeža Leva XIV. Očakáva sa najmenej 250 tisíc veriacich a takmer 200 zahraničných delegácií. Slávnostná svätá omša na námestí svätého Petra vo Vatikáne sa začne o 10. hodine do poludnia. Naživo ju prinesie aj Rádio Lumen. Aj prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu do Ríma pri príležitosti inauguračnej svätej omše novozvoleného pápeža Leva XIV. Súčasťou slovenskej delegácie bude aj podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba. Po skončení omše bude mať slovenský prezident tiež príležitosť osobne zablahoželať Svätému Otcovi k jeho zvoleniu a zároveň vyjadriť podporu Slovenska Svätej Stolici v spoločnom úsilí o presadzovanie mieru, dialógu a vzájomného porozumenia vo svete. Peter Pellegrini už v blahoprajnom telegrame hneď po zvolení pozval pápeža Leva XIV. Na oficiálnu návštevu Slovenska. Vo svojom pozvaní vyzdvihol záujem Slovenska o pokračovanie rozvoja blízkych, srdečných a historicky trvácnych vzťahov so Svetou stolicou a vyjadril pripravenosť Slovenskej republiky aktívne sa spolupodieľať na spoločnom úsilí o mier, solidaritu a porozumenie medzi národmi. Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave ponúka tento mesiac viaceré prednášky pre verejnosť. Práve v tomto čase otvorili dvere aj verejnosti a pozývajú všetkých, ktorí sa chcú inšpirovať, premýšľať alebo jednoducho stretnúť pri témach, ktoré hýbu svetom aj našim vnútrom. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Koniec akademického roka je najviac záťažový. Prebiehajú zápočty, skúšky a štátnice. Zároveň univerzity ponúkajú práve v týchto mesiacoch popularizačné prednášky pre verejnosť. Viac dodáva Jozef Žufa, prodekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity pre rozvoj.
Takže reagujeme práve na to, že máme čo ponúknuť a vidíme, že aj záujem verejnosti na prednášky tu je.
Druhým podujatím, ktorý mesiac máj otvorili, bol medzinárodný workshop s názvom Kríza ako výzva. Svoje príspevky predstavili dvaja hostia z Českej republiky. Zuzana Svobodová priblížila život cirkvi počas komunistického režimu a František Burda sa zameral na otázku, prečo kresťanstvo zlyháva.
Naši zahraniční hostia spolu s nami sa venovali práve tomu, že kríza v cirkvi, kríza v kresťanstve, kríza v spoločnostiach, kríza v rôznych komunitách, akú má farbu, akú má dynamiku a čo môžeme s ňou robiť.
Ďalšou prednáškou bolo kritické myslenie ako cesta múdrosti. Prítomní diskutovali s Slavom Karabom a Gabrielom Hunčagom nad témou, ktorá je súčasťou nového študijného programu Náboženská a kultúrna mediácia. 21. mája sa na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave uskutoční aj prednáška Miroslava Kulicha, ktorý je predsedom konferencie vyšších reholných predstavených na Slovensku na tému Laudato si. Záverečná prednáška kurzu pre Univerzitu 3. veku bude spojená s meditáciou. Povedie ju práve Jozef Žufa. Viac informácií o jednotlivých prednáškach je možné nájsť na webovej stránke Teologickej fakulty tftu.sk.
Mesto Žiar nad Hronom darovalo 5000 eur na opravu orgánu v kostole Povýšenia Svätého Kríža v Žiari nad Hronom. Primátor Peter Antal v tejto súvislosti uviedol, že mesto takto pomáha pravidelne.
Mesto viac menej pravidelne prispieva dotáciami na, či už je to farnosť vrchná, alebo spodná, alebo evanjelický kostol. Vždy sa snažíme nejakým spôsobom pomôcť týmto farnostiam v tom, čo oni chcú, ja neviem, rekonštruovať. A vždy je ako keby čo, čiže takýmito sumami 3-5 tisíc eur sa snažíme pravidelne podporovať cirkev.
Dotáciu schválili žiarskí poslanci v rámci druhej zmeny rozpočtu mesta na tento rok na svojom poslednom rokovaní. V rámci nej odklepli aj 1000 eur pre občianske združenie Za Žiar, ktoré ich použije na podporu a činnosti klubu dôchodcov v tomto roku. Včera prijal pápež Leo XIV. Kievsko-haličského vyššieho arcibiskupa Sviatoslava Ševčuka. Hlava ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi sa pápežovi poďakovala za to, čo povedal v nedeľu pri modlitbe Raduj sa nebies kráľovná, keď pripomenul utrpenie ukrajinského ľudu, vyzval k autentickému, spravodlivému a trvalému mieru a požiadal o prepustenie všetkých väzňov a návrat odvlečených detí do rodín. Ako sa uvádza v note grécko-katolíckeho sekretariátu, ide o slová, ktoré sú duchovným balzamom pre zranenú dušu ukrajinského ľudu. Na záver audiencie arcibiskup Ševčuk daroval pápežovi obraz s názvom Modlitba Requiem, symbolicky znázorňujúci bolesť ukrajinského ľudu. Autorom je umelec Bohdan Pilipiu, otec vojaka, ktorý zahynul v konflikte. Predstavený ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi zároveň pozval svätého otca na apoštolskú návštevu Ukrajiny, ako aj na stretnutie s ukrajinskými pútnikmi, ktorí 28. júna prídu do Ríma osláviť Svätý rok ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Arcibiskup vysvetlil, že púť budú sprevádzať biskupy ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi z celého sveta a táto udalosť bude jedinečnou príležitosťou pomodliť sa za mier na Ukrajine pri hrobe najvyššieho apoštola Petra.
Zahraničné spravodajstvo.
paláci Dolmabahče v tureckom Istanbule sa dnes konali rokovania medzi ruskou delegáciou na čele s poradcom ruského prezidenta Vladimírom Medinským a delegáciou Ukrajiny, ktorú viedol minister obrany Rustem Umerov. Obe krajiny rokovali za prítomnosti Turecka, ktoré zastupoval minister zahraničných vecí Hakan Fidan. Išlo o prvé priame rokovania medzi znepriatelenými stranami od marca 2022. Ukrajinsko-ruské rokovania sa napokon po asi dvoch hodinách skončili. Ruské tlačové agentúry s odvolaním sa na svoje zdroje však hovoria iba o prestávke v rokovaní. Návrat delegácie k rokovaciemu stolu ešte dnes je podľa nich možný, ale zatiaľ nie je v pláne. Priebeh rokovaní sledovala Júlia Kavecká.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na svoj zdroj v ukrajinskej delegácii uviedla, že Rusko na rokovaniach predložilo pre Ukrajinu nepriateľné požiadavky. Okrem iného by sa Ukrajina vzdala územia, ktoré je stále pod kontrolou Kieva a zastavila paľbu. Podľa citovaného zdroja sú podmienky predložené Ruskom nereálne a ďaleko presahujú všetky predtým prediskutované požiadavky. Reuters pripomenula, že ruskí a ukrajinskí vyjednávači sa dnes v Istanbule stretli na svojich vôbec prvých priamych mierových rozhovoroch za viac ako 3 roky trvania vojny na Ukrajine, a to pod tlakom amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby ukončili tento najtragickejší konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny. Britská stanica BBC s odvolaním sa na ukrajinský zdroj napísala, že členovia ruskej a ukrajinskej delegácie komunikovali prostredníctvom tlmočníkov. Polovica ukrajinskej delegácie mala na sebe poľné vojenské oblečenie a sedela pri stole priamo oproti svojim ruským kolegom v oblekoch. Podľa BBC si ruskí a ukrajinskí predstavitelia pred rokovaním ani nepodali ruky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zloženie ruskej delegácie kritizoval, označil ju za atrapu s nejasným mandátom. Pred stretnutím ruskej a ukrajinskej delegácie sa uskutočnilo aj trojstranné rokovanie predstaviteľov Turecka, Ukrajiny a USA, na ktorom sa zúčastnil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec prezidenta USA Keith Kellogg. Marco Rubio vyzval na ukončenie krvi prelievania na Ukrajine. Volodymyr Zelenský dnes zase na samite Európskeho politického spoločenstva v albánskej Tirane vyzval Západ na rázne kroky proti Moskve a uvalenie nových sankcií v prípade, že mierové rokovania v Istanbule neprinesú prielom.
Rusko napokon uviedlo, že je spokojné s dnešnými rozhovormi so zástupcami Ukrajiny v Turecku a je pripravené pokračovať v kontaktoch. Uviedlo to po skončení rokovania a uviedol to vedúci ruskej delegácie Vladimír Medinský. Moskva a Kiev sa podľa neho dohodli, že si navzájom poskytnú podrobné návrhy na prímerie a dohodli sa aj na rozsiahlej výmene vojnových zajacov. Česká štátna veterinárna správa od nedele ruší zákaz dovozu zvierat z Maďarska a Slovenska do Českej republiky. Zruší tiež zákaz dovozu sena, slamy a zelenej potravy a uvoľní podmienky na dovoz tepelne neopracovaných produktov živočíšneho pôvodu. Bližšie informácie má Iveta Kureková.
Od nedele nebude potrebné mať na dovoz tovaru zo Slovenska a Maďarska veterinárne osvedčenie. ČTK o tom dnes informoval hovorca Českej štátnej veterinárnej správy Petr Vorlíček. Obmedzenie pre nákladnú dopravu na slovenských hraniciach zostáva. K zrušeniu opatrení Česko pristúpilo po opakovaných rokovaniach s Maďarskom a Európskou komisiou. Český minister pôdohospodárstva Marek Výborný už skôr uviedol, že kontroly na hraniciach by mali skončiť v druhej polovici budúceho týždňa. Podľa veterinárnej správy sa nákazová situácia vyvíja priaznivo a v súčasnosti nič nenasvedčuje jej zhoršovaniu. Minister Výborný začiatkom týždňa povedal, že opatrenia voči Slovensku a Maďarsku boli nad rámec európskej legislatívy, čo Česku podľa neho vytýkala Európska komisia. Maďarsko podľa ministra od pondelka voči Česku, Poľsku, Chorvátsku, Slovinsku a Rumunsku zaviedlo protiopatrenia, čo predstavovalo problém pre českých chovateľov a krmivárov. Tí nemohli vyvážať živý dobytok ani inseminačné dávky. Česko preto postupne opatrenia uvoľňuje. Zákaz dovozu zvierat a ďalších komodít z oboch krajín s výskytom slintačky a krývačky s miernymi úpravami platil viac ako 2 mesiace od výskytu prvých ohnísk. Posledné ohnisko nákazy v chove hovädzieho dobytka v Maďarsku bolo potvrdené 17. apríla, na Slovensku 4. apríla. Ohniská slintačky a krývačky boli tento rok potvrdené v Nemecku, potom v Maďarsku a na Slovensku.
Krátko zo sveta.
Britský premiér Keir Starmer obvinil Vladimíra Putina, že stojí v ceste prímeriu medzi Ruskom a Ukrajinou, keďže šéf Kremľa odmietol prísť na rokovania v Istanbule a stretnúť sa tam s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Americký prezident Donald Trump dnes na záver svojej návštevy krajín Blízkeho východu oznámil, že by sa rád čo najskôr stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Vyhlásil tiež, že Spojené štáty sa postarajú o situáciu v pásme Gazy, kde Izrael už viac ako 2 mesiace blokuje dodávky humanitárnej pomoci. Od polnoci zahynulo pri izraelských leteckých útokoch v rôznych častiach pásma Gazy najmenej 69 ľudí. Informujú o tom tlačové agentúry s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov zdravotníctva a civilnej obrany. Pátracie a záchranné operácie v troskách budov pokračujú a očakáva sa, že počet mŕtvych sa bude zvyšovať. Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes prejavil ochotu diskutovať o možnosti vypísania predčasných parlamentných volieb. Na okraji samitu Európskeho politického spoločenstva v Tirane sa Vučić pred novinármi vyjadril, že parlamentné voľby sa môžu konať v priebehu roka a pol, ak príslušné inštitúcie podniknú potrebné kroky. Slovenskí kanoisti si v úvodný deň kontinentálneho šampionátu vo Francúzsku zopakovali bronzovú medailovú radosť z minulého roka. Tretiu priečku v olympijskom kanáli vo Vere-sur-Marne obhájili v rovnakom zložení. Michal Martikán, Matej Beňuž a Marko Mirgorodský. Po dojazde posledných Slovincov to pár minút vyzeralo, že sa posunú ešte o priečku vyššie. No nakoniec im odrátali trest a poradie sa zmenilo. Trojica skúsených Slovákov však neskrývala radosť ani z bronzového kovu, hovorí Michal Martikán.
Jazda nebola až taká dobrá, boli v nej niektoré chyby. Je škoda, že sa boja spraviť náročnejšiu trať, čo by nám sedelo a určite by sme sa cítili na tom lepšie a ja myslím, že aj výsledok by bol lepší, ale na takých jednoduchých tratiach tam stačí naozaj malinká nepozornosť niekedy a je to dosť horšie, no ale spokojnosť s medailou určite.
Do semifinále disciplíny C1 postúpili na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome vo Francúzsku všetci 6 reprezentanti Slovenska. Zajtra v doobedňajších hodinách zabojujú o cenné kovy u mužov Matej Beňuž, Michal Martikán a Margo Mirgorodský, medzi ženami Zuzana Paňková, Soňa Stanovská aj Ema Luknárová. Kvalifikáciu hodnotí Marko Mirgorodský.
Tak myslím, že to bola taká zodpovedná kvalifikačná jazda. Čo mrzí ten spodok, tie dva prejazdy cez Valtu mi úplne nevyšli podľa predstav a tam myslím, že prišla tá strata, ale cieľ na dnes je splnený a do zajtra myslím, že viem, čo treba vylepšiť, na čo sa treba možno viac sústrediť.
Zo 6 reprezentantov Slovenska v disciplíne K1 sa na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome predstavia traja v semifinále. Medzi mužmi prešiel kvalifikáciový iba Jakub Grigar, u žien postúpila Zuzana Paňková a Soňa Stanovská. Boje o medaily v kajaku sú na programe zajtra do poludnia. S ambíciou zaskočiť jedného z najväčších favoritov majstrovstiev sveta nastúpia slovenskí hokejisti na svoj 5. duel na šampionáte vo Švédsku. Zajtra o 20:20 si v štokholmskej Avicii aréne zmerajú sily s Kanadou, ktorá zatiaľ nestratila v skupine ani jeden jediný bod. Aktuálne sa pozrieme na dnešné popoludňajšie zápasy. Maďarsko prehráva s Dánskom 2-4 a Rakúsko vyhráva nad Francúzskom 3-0. Novým trénerom hokejistov HK Spišská Nová Ves sa stal Peter Oremus. Vo funkcii nahradí Vladimíra Záborského, ktorý v sezóne 2024-25 doviedol tým k historickému prvenstvu v základnej časti a bude pôsobiť ako jeden z Oremusových asistentov. Druhým bude bývalý obranca Štefan Fabian.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča sa počasie nezmení ani zajtra a naďalej nás čaká chladné počasie a vietor.
Takže rátam zajtra ráno s teplotami v horských dolinách asi tak do minus 1 stupňa. Vo výške 2 metrov pri zemi to môže byť hneď aj o 4 stupne menej. A na juhu by to mohlo byť asi tak 5 až 8 stupňov. No a samozrejme ten prízemný mraz, tým ešte stále treba rátať. Potom cez deň veľká oblačnosť, prechodne zamračené, prechodne aj polojasno, ako kde, ako kedy. A na mnohých miestach by mali byť aj prehánky. Samozrejme na hrebeňoch Tatier, kde sú teploty pod nulou, tak ak tam budú prehánky, tak snehové. Najvyššia teplota na juhu 18, na severe o 10 menej. A ten vietor bude ešte stále nepríjemný. Rátam s tým, že v sobotu nárazy vetra by mohli byť v západnej časti Slovenska aj nad 50 km za hodinu. A samozrejme aj na hrebeňoch Tatier, veľmi veterno. Takže to je na sobotu.
Večer o 20:10 počúvajte reláciu Vitaj doma rodina s Ondrejom Rosíkom. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.